Ovaj najveći obim dobilo je samo 20 najistaknutijih pojedinaca iz naše istorije, kao što su Sveti Sava, Vuk Stefanović Karadžić, Đorđe Petrović, Karađorđe, Miloš Obrenović, Nikola Tesla, Ivo Andrić i tako dalje. U mnogim slučajima planirani obim nije iskorišćen zbog toga što čak i o značajnijim ličnostima nema dovoljno sačuvanih podataka. U slučaju da neka biografija ne može da bude napisana zbog nedostatka ili nedostupnosti informacija, ona se premešta u korpus manje poznatih ličnosti. Tokom višegodišnjeg rada na prikupljanju podataka za Srpski biografski rečnik, ekscerpirano je blizu 1000 monografskih i serijskih publikacija, a u arhivi projekta steklo se više stotina hiljada listića na kojima su podaci ispisivani. Ovi listići su sređivani u nekoliko korpusa i uazbučeni, a informacije su unete u računar, a uz pomoć specijalizovanog računarskog programa nalaze se na raspolaganju učesnicima na projektu. Svaki saradnik kada započinje sa pisanjem neke biografije dobija početnu literaturu, a od njega se očekuje da istraživačkim radom dođe do što potpunijeg uvida u životni put ličnosti. Biografije se kritički sagledaju i prolaze kroz nekoliko ruku pre nego što budu prihvaćene. Svaki tekst koji pristigne u redakciju rečnika najpre pregleda leksikoredaktor, potom urednik struke, urednik epohe i glavni urednik. Urednici epoha su ugledni istoričari koji se velikim autoritetom mogu da ocene naučnu vrednost tekstova koje pošalju saradnici. Za svaku značajniju struku, kao urednika imamo nekoga od naših eminentnih stručnjaka, najčešće iz redova univerzitetskih profesora, koji biografije pregledaju i sugerišu eventualne dopune i izmene, čime se tekstovi dovode do nivoa koji zadovoljava stroge enciklopedijske kriterijume. Na dosadašnjim tomovima radili su urednici iz oblasti književnosti, likovnih umetnosti, pozorišne umetnosti, prirodnih nauka, vojske, crkve, medicine, muzike i arhitekture. Ističemo ovom prilikom da je dugogodišnji urednik za oblast crkve i religije bio njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski, dr. Sava Vuković. Svaku biografiju na posledku čita i donosi svoj sud o njoj glavni urednik, profesor dr. Branko Bešlin, profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ističemo da je dugo godina urednik Srpskog biografskog rečnika bio akademik Čedomir Popov, naš ugledni naučni radnik, predsednik Matice Srpske i još mnogo toga. Na taj način, glavni urednik ima jasan uvid u sve što je za jedan tom napisano. Za sve veće ličnosti pišu se pojedinačne recenzije, a recenzenti su osobe od najvećeg autoriteta, ne samo u Srbiji, već i iz inostranstva. Sređen rukopis preštampanja, a odštampanu knjigu predstavljanja na uvid javnosti ocenjuje uređivački odbor koji takođe čine istaknuti naučni radnici. Neveliki operativni tim, čiji smo nas troje jedan deo, sastavljen od profesionalnih stručnih saradnika, koji je angažovan na organizaciji izrade ove enciklopedije koji čini redakciju, uspeo je da od 2004. do 2018. godine bude objavljeno 7 tomova Srpskog biografskog rečnika. Kada se poslovi u potpunosti okončaju i stigne do kraja slova Š, procena je da će ova edicija imati 12 tomova. Spram prilika i navika koje vladaju u našem društvu i naučnoj zajednici, kao i obima posla koje je neophodno uraditi, pomenuti tempo objavljivanja može se smatrati veoma dobrim. Argumentaciju u tom pravcu daje nam poređenje sa sličnim stranim publikacijama koje se znatno duže rade u specijalizovanim leksikografskim ustanovama. Pomenutih 7 tomova sadrže ukupno 12.344 biografije ličnosti čija prezimena počinju od slova A do slova PAN. A na njima je radilo gotovo 900 autora, računajući s tim da je većina njih pisala za više tomova. Kada se uzme u obzir broj saradnika na svim tomovima Srpskog biografskog rečnika, može se konstatovati da nijedan projekat u Republici Srbiji nije okupio tako veliki broj istraživača. Rezultati rada izloženi su na 6.321 stranici, a uz biografije objavljeno je i 3.683 fotografije ili portreta ličnosti. Trenutno se privodi kraju rad na 8. tomu, u kome će biti predstavljene ličnosti čija su prezimena na slovo P. Za 9. tom, koji će obuhvatiti slova R i od SA do SR, napisano je više od 60% biografija. Među saradnicima koji su do sada učestvovali u pisanju tekstova, osim onih sa prostora cele Srbije, prisutni su i naučnici i stručnjaci različitih profila iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Holandije. Ovom prilikom napominjemo da su za Srpski biografski rečnik pisali i Kragujevčani, Mirko Demić, Predrag Ilić, Jevđa Jevđević, Danko Kamčevski, Nenad Karamijalković, Vladan Kostadinović, Tomislav I. Nedeljković, Marija Nikolić, Dejan Obradović, Boriša Radovanović, Aleksandar M. Savić, Miloslav Samardžić i Slavko Stepanović. Naročita pažnja poklanja se izgrađivanju odnosa sa saradnicima u pravcu njihovog što odgovornijeg stava prema metodologiji i kriterijumima rada na rečniku. Cilj je da se mreža učesnika na projektu što više proširi i da se angažuju saradnici iz lokalnih muzeja, arhiva, biblioteka, kulturnih centara, obrazovnih ustanova. Impresivan broj i kvalitet autora biografija značajni su preduslovi da se jedan ovakav posao izvede na nivou koji je dostojan Matice Srpske. Ova publikacija na način na koji je koncipirana predstavlja riznicu brižljivo istraženih, dokumentovanih i kritički proverenih informacija i važan izvor za upoznavanje naše i strane javnosti sa srpskom istorijom i kulturom. Rečnik ne pretenduje da kaže konačnu reč kada su u pitanju biografski podaci ličnosti, već da bude baza za dobijanje tačnih podataka i ponudi čitaocima onaj maksimum pouzdanih i korisnih informacija koji može da obezbedi nauka u današnjem trenutku. Rečnik je i podsticaj pojedincima za nova istraživanja i iznalaženje novih istorijskih istina. Ovo je, verujemo, knjiga koja će pronaći čitalačku publiku među ljudima svih struka, generacije ili nivoa obrazovanja. Srpski biografski rečnik po svom obimu i značaju spada u red najvažnijih poslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u Srbiji i na svojevrstan način će biti merilo i odraz dostignuća i dometa srpskog naroda. Biografijama značajnih ljudi koji su ostavili trag u razvoju naroda i države, pored znanja, pružamo i društveni model sadašnjim i budućim generacijama. Pored Srpske enciklopedije, rečnika srpskog jezika i leksikona pisaca srpske književnosti, što su sve takođe matični projekti, Srpski biografski rečnik čini temelj srpske identitetske infrastrukture. Njegovo uspešno završavanje bilo bi dokaz da se u Srbiji strateški misli i da su stasale naučno-istraživačke snage koje mogu da daju kvalitetan odgovor na zahteve istorijskog trenutka i da odgovore na izazove vremena koje dolaze.